News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงปกป้องทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้ที่โจมตีผู้ดำเนินรายการข่าวเช้าของ MSNBC เป็นการส่วนตัวแต่สมาชิกรัฐสภาทั้งของพรรครีพับลิกันและเดโมแครตตำหนิพฤติกรรมของผู้นำสหรัฐผู้นำเยอรมนีและฝรั่งเศสประกาศย้ำความผูกพันของตนต่อข้อตกลงกรุงปารีสก่อนหน้าการประชุม G20 ซึ่งจะมีขึ้นที่นครแฮมเบิร์กในสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อธนาคารของจีนและบริษัทชิปปิ้งของจีนโดยกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกำลังจะนำกฎเกณฑ์ใหม่มาใช้นะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่ปรับหลังจากที่ศาลสูงของสหรัฐอนุญาตให้มีการใช้คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าประเทศได้ยกเว้นเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับบุคคลหรือองค์กรในสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งจะมีผลต่อปัญหาความยากจนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเองรายงานสะท้อนทัศนะของชาวอเมริกันในเขตชนบท Off the Highway ตอนที่4หรือตอนสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องทัศนะของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลของสหรัฐที่มีต่อเฟคนิวหรือข่าวปลอมส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพครับแผ่นแปะผิวหนังที่นักวิจัยหวังว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะนำมาใช้แทนการฉีดยาเพื่อสร้างภูมิต้านทานหรือการให้วัคซีนได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีทวีตข้อความโจมตีผู้ดำเนินรายการข่าวเช้า Morning Joe's ของข่ายงานโทรทัศน์ MSNBC โดยเป็นการโจมตีอย่างเป็นการส่วนตัวแล้วโฆษกทำเนียบขาวได้แถลงปกป้องการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้โดยนางซาร่าฮักเกอร์บี้รองโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าตนไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นใช้ไฟสู้กับไฟและกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่นั่งอยู่นิ่งๆและถูกโจมตีโดยสื่อมวลชนซึ่งมีแนวความคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมหรือผู้นำในวงการฮอลลีวูดและเมื่อใดที่ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกโจมตีเขาก็จะเป็นผู้ที่โจมตีตอบโต้ครับกรณีทวีตข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์ที่โจมตีผู้ดำเนินรายการข่าวเช้าของ MSNBC นี้ถูกตำหนิวิจารณ์จากสมาชิกรัฐสภาทั้งของพรรค Republican และพรรค Democrat เองนะครับและเรื่องที่ว่านี้มีความเป็นมาอย่างไรหรือมีรายละเอียดอย่างไรคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เป็นประเด็นได้ทุกครั้งนะคะสำหรับการโพสต์ข้อความบน Twitter ของผู้นำสหรัฐเมื่อล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความตำหนิสื่อรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีคราวนี้เจาะจงโจมตี2ผู้ดำเนินรายการข่าวเช้า Morning Joe ทางช่อง MSNBC นั่นคือโจสกาโบโรและมิก้าเบรซินสกี้อย่างถึงพริกถึงขิงเลยค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขา2ชุดข้อความด้วยกันโดยระบุว่าผมได้ยินที่รายการ Morning Joe ที่เรตติ้งแสนต่ำพูดถึงผมในแง่ร้ายซึ่งผมเองก็ไม่ได้ดูรายการนี้อีกแล้วและอีกข้อความหนึ่งระบุว่าทำไมมิก้าที่ช่างเป็นคนแปลกประหลาดและ IQ ต่ำเข้าคู่กับโจที่ดูเป็นโรคจิตต่างเดินทางมาพักที่รีสอร์ทมาอลาโกถึง3คืนติดต่อกันเมื่อช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และยืนกรานที่จะมาเจอผมทั้งที่เธอนั้นเลือดอาบจากสัญญกรรมยกกระชับทั้งหน้าและสุดท้ายผมก็ปฏิเสธไปก่อนหน้านี้มิก้าและโจบอกว่าได้เดินทางไปที่รีสอร์ทของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาเพื่อเตรียมสัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนพิธีสาบานตนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังการทวิตดังกล่าวมีกระแสทั้งจากผู้สนับสนุนและคัดค้านโดยฝั่งโฆษกทำเนียบขาวและส.ส.จากพรรครีพับลิกัน ต่างออกมาแสดงความเห็นว่าสมควรแล้วที่ทรัมป์ต้องตอบโต้บ้างขณะที่พอไรอันประธานสภาสหรัฐออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายพยายามสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีขึ้นแต่การตอบโต้อันดุเดือดครั้งนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยเช่นเดียวกับส.ส.แนนซี่เพโลสกี้จากพรรคเดโมแครตที่ออกมาระบุว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเหล่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันถึงได้ทนกับการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้และทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์สะท้อนถึงมาตรฐานที่ต่ำสำหรับนักการเมืองซึ่งนั่นเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆด้านวุฒิสมาชิกคริสเตนกิลลิแบรนด์จากพรรคเดโมแครตก็ออกมาให้ความเห็นว่าเห็นได้ชัดว่าประธานาธิบดีมีปัญหากับผู้หญิงเสียจริงๆดังนั้นเราควรผลักดันให้มีส.ส.หญิงในสภาเข้ามามากขึ้นส่วนวุฒิสมาชิกหญิงซูซานคอลลินส์จากพรรครีพับลิกันออกมาแสดงความเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะต้องยุติลงเรามีการแบ่งอำนาจเป็น3ฝ่ายและสื่อมวลชนเราไม่จำเป็นต้องเข้ากันได้ดีแต่เราต้องแสดงความเคารพและมีความสุภาพต่อกันเช่นเดียวกับเบนแซซี่วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่บอกว่าเรื่องนี้ควรจะต้องหยุดได้แล้วและทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นการลดค่าสถาบันประธานาธิบดีส่วนวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันเช่นกันก็ทวีตข้อความว่าทวีตของประธานาธิบดีไม่สมศักดิ์ศรีของตำแหน่งที่ได้รับและการแสดงถึงสิ่งที่เป็นปัญหาในการเมืองอเมริกันขณะนี้ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของอเมริกาสำหรับสาเหตุของทวีตอันดุเดือดจากประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะเพราะทรัมป์เคยปรากฏตัวในรายการ Morning Joe ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและมีความสนิทสนมกับผู้ดำเนินรายการทั้งสองแต่ความสัมพันธ์เริ่มบาดหมางหลังทั้งคู่ออกมาโจมตีทรัมป์หลังขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐและได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยขณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีและนางเมลาเนียทรัมป์สตรีหมายเลข1พยายามควบคุมการทวีตของทรัมป์แต่เขาก็ยืนกรานที่จะทวีตในสไตล์เจ็บแสบของเขาเองเพื่อเข้าถึงผู้ติดตามใน Twitter หลายล้านคนและที่ผ่านมาทรัมป์มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับสื่อมวลชนมาก่อนโดยกล่าวหาสื่อกระแสหลักว่ารายงานข่าวที่ไม่เป็นความจริงหรือเฟคนิวส์เกี่ยวกับตัวเขาเองด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ออกไปที่ต่างประเทศนะครับประธานาธิบดีทรัมป์จะพบปะแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นครั้งแรกนะครับระหว่างการเข้าไปร่วมประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่นครแฮมเบิร์กของเยอรมนีในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าผู้นำทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ครับแต่อีกด้านหนึ่งก่อนหน้าการประชุมสุดยอดของผู้นำ G20 ซึ่งเยอรมนีจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายนสัปดาห์หน้าในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมสัปดาห์หน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสได้กล่าวย้ำยืนยันความสนับสนุนของตนต่อข้อตกลงกรุงปารีสโดยนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าเราเสียใจที่สหรัฐนั้นตัดสินใจถอนตัวจากข้อตกลงนี้แต่เราก็จะแก้ปัญหาหรือหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างการประชุมสุดยอด G20 ส่วนประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสก็สะท้อนทัศนะของนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลของเยอรมนีโดยกล่าวว่าผู้นำของประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม G20 นั้นย้ำยืนยันความมุ่งมั่นผูกพันอย่างแน่นแฟ้นต่อข้อตกลงกรุงปารีสประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวถอนสหรัฐจากข้อตกลงกรุงปารีสโดยอ้างว่าเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและเสนอให้มีการเจรจาข้อตกลงกรุงปารีสนี้ใหม่แต่บรรดาผู้นำคนอื่นๆของโลกกล่าวว่าเรื่องนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ครับและค่ำวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินผู้มาเยือนก่อนจะมีการหารือกันในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้นะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งต่างเข้ารับตำแหน่งใหม่ทั้งคู่จะพบหารือกันและเรื่องการดำเนินการกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเชื่อได้ว่าจะเป็นวาระการหารืออย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ได้กล่าวปกป้องสนับสนุนข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เคยบอกไว้ว่าเป็นข้อตกลงที่ทำลายการจ้างงานในสหรัฐ คำกล่าวของผู้นำเกาหลีใต้มีต่อที่ประชุมหอการค้าอเมริกันที่กรุงวอชิงตันว่าข้อตกลงการค้าเสรีอายุ5ปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐนี้เป็นประโยชน์สำหรับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์เนื่องจากปัจจุบันนี้ครึ่งหนึ่งของรถยนต์ของบริษัทฮุนไดและเคียนั้นผลิตในอเมริกาในช่วง3ปีที่ผ่านมาการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวอยู่ที่กว่า 40,000 ล้านดอลลาร์เฉพาะเมื่อปีที่แล้วบริษัทเกาหลีใต้ในสหรัฐได้จ้างงานพนักงานในสหรัฐ 45,000 คนและมีปริมาณการผลิตคิดเป็นตัวเลขรวม 138,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเกาหลีใต้เพราะข้อตกลงนี้ทำให้อเมริกาขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้ราว 27,000 ล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์และเรื่องนี้คาดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการหารือระหว่างผู้นำสองประเทศในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ครับและวันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษธนาคารขนาดเล็กของจีนธนาคารหนึ่งคือ Bank of Dandong และบริษัทชิปปิ้งของจีน Dalian Global Unity Shipment Company รวมทั้งพลเมืองสัญชาติจีน2คนโดยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้มีบทบาทในการฟอกเงินและอำนวยความสะดวกให้มีกิจกรรมผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับและในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับคือเท่ากับช่วง7โมงเช้าวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐจะประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้ในการอนุญาตให้ชาวมุสลิมจาก6ประเทศคืออิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนเดินทางเข้าประเทศได้โดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและแท้จริงกับบุคคลหรือองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจในสหรัฐตามคำวินิจฉัยของศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์นี้ที่อนุญาตให้บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงนั้นสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ความสัมพันธ์อย่างแท้จริงตามการตีความในคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐนี้หมายถึงการเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นพนักงานขององค์การธุรกิจหรือเป็นนักศึกษาที่ได้รับวีซ่าตอบรับจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐครับและอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐประกาศใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่สำหรับเที่ยวบินที่จะเดินทางเข้าสหรัฐแล้วผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าสหรัฐจากในประเทศต่างๆนะครับคาดได้ว่าจะต้องใช้เวลานานมากขึ้นในการผ่านมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยที่ว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลและอาจจะมีการใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจหาวัตถุระเบิดด้วยในขณะนี้สนามบินต่างๆถึงกว่า280แห่งใน105ประเทศจะต้องปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยใหม่ของสหรัฐโดยสายการบินต่างชาติจะมีเวลา120วันที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่และมีเวลา21วันที่จะปรับปรุงมาตรการในการตรวจกรองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐบอกว่าหากหน่วยงานสนามบินหรือสายการบินเหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือมาตรการลงโทษของสหรัฐนั้นอาจจะมีทั้งมาตรการปรับหรือการไม่อนุญาตให้เครื่องบินของสายการบินดังกล่าวบินลงที่สนามบินในสหรัฐได้ในแต่ละวันมีผู้คนราว 325,000 คนจากสนามบิน280แห่งใน105ประเทศทั่วโลกเดินทางมาอย่างสหรัฐเป็นประจำทุกวันครับและวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง168จุดปิดที่ 21,287 Nasdaq ลดลง90จุดปิดที่ 6,144 ในขณะที่ Standard & Poor's ต่ำลง21จุดปิดที่ 2,420 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับปัญหาความยากจนนะครับรายงานการวิจัยชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัตเกอร์และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอเมริกาโดยให้รายละเอียดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของสหรัฐด้วยเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานวิจัยที่จัดทำร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัสเกอร์สและที่ University of Californiaวิทยาเขตเบิร์กลีย์ระบุถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกต่อเศรษฐกิจของเมืองต่างๆและเขตต่างๆในอเมริกานะครับโดยชี้ว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะทำให้ชุมชนต่างๆในสหรัฐนั้นเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษหน้ารายงานชิ้นนี้เน้นย้ำด้วยว่าคนรวยในอเมริกาจะยิ่งร่ำรวยขึ้นขณะที่คนจนก็จะจนลงโดยคนที่สามารถปรับตัวได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มากที่สุดครับ
This analysis was able to bring out the illustration that the economic risk within the US falls differentially hard on poor counties
คุณริชาร์ดคอปนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สกล่าวว่างานวิจัยชิ้นนี้สามารถระบุความเสี่ยงทางเศรษฐกิจซึ่งเขตต่างๆที่ยากจนในอเมริกาต้องประสบอันเป็นผลมาจากอากาศที่อุ่นขึ้นในหลายพื้นที่นะครับทางด้านคุณโซโลมอนเซียงแห่ง University of California วิทยาเขตเบิร์กลีย์ชี้ว่าที่ผ่านมาคนทั่วไปมักมองอเมริกาเป็นประเทศใหญ่แบบเดี่ยวๆซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบเดี่ยวกันหมดทุกพื้นที่แต่ในความเป็นจริงนั้นแต่ละพื้นที่แต่ละเมืองแต่ละเขตจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันครับ
In the past, we've tended to think of the United States as like a single entity that will all benefit or lose together. But in fact, what we see is this widening inequality as a result of climate change.
นักวิจัยผู้นี้คาดการณ์ด้วยนะครับว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ1องศาเซลเซียสจะทำให้ตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของสหรัฐลดลง 1.2%และหากแจกแจงเป็นแต่ละพื้นที่นักวิจัยผู้นี้บอกว่ารัฐทางใต้ซึ่งอยู่ติดชายฝั่งและอากาศร้อนประชาชนจะได้รับผลกระทบมากกว่ารัฐทางเหนือครับ
So in the south where it's hot and along the coast we might see populations losing the equivalent of 20% of their income
whereas คุณโซโลมอนเสียงชี้นะครับว่าประชากรในรัฐทางภาคใต้ของสหรัฐอาจสูญเสียรายได้โดยเฉลี่ย 20% เมื่ออากาศร้อนขึ้นขณะที่ประชากรในรัฐทางเหนือและทางตะวันตกอาจได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนักวิจัยผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนนั้นจะเห็นได้ชัดในภาคธุรกิจการประกันสุขภาพครับ
When we achieve really high temperatures especially in the southern regions of the United StatesWe're going to see many more people exposed to heat stress and suffer mortality in ways that
คุณโซโลมอนเซียงกล่าวนะครับว่าในรัฐทางภาคใต้ที่อากาศร้อนจัดประชากรจำนวนมากอาจมีอาการเครียดที่เกิดจากความร้อนหรืออาจเสียชีวิตซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐนั้นๆคณะนักวิจัยเชื่อว่ารายงานชิ้นนี้อาจช่วยในการวางนโยบายสำหรับการรับมือหรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทั้งต่อรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลประเทศต่างๆได้ในอนาคตนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิทยาศาสตร์ Science และทางเว็บไซต์ impactlab.org ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVoice of America, VOA, Washington. และในรายงานสารคดีชุด Off the Highway ตอนที่4หรือตอนสุดท้ายวันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานจากบันทึกของดีพักโดพอลผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของข่าวปลอมหรือ Fake News ซึ่งสร้างความสับสนต่อการรับรู้และการเข้าถึงข้อเท็จจริงของผู้คนในเขตชนบทและเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างไกลทางตอนกลางของสหรัฐครับ
ครับการเดินทางของดีพักโดพาลผู้สื่อข่าว VOA เชื้อสายอินเดียผู้ที่อยู่เบื้องหลังสารคดีชุด Off the Highway โดยการใช้เวลาหลายสัปดาห์ลงพื้นที่ทางตอนกลางของสหรัฐแถบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีตอนบนเขาตระเวนไปตามเขตชนบทและเมืองเล็กๆหลายแห่งในรัฐมินนิโซตาวิสคอนซินอิลลินอยและไอโอวาเพื่อพูดคุยกับชาวอเมริกันและผู้คนมากมาย ในดินแดนที่ได้ชื่อว่ายังคงวิถีดั้งเดิมแบบอนุรักษ์นิยมของชาวอเมริกันจากรุ่นสู่รุ่นไว้แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงมานับศตวรรษครับ
The thing which struck me most was the lack of diversity in this area. In my 21 days of travel, I saw just two African Americans.
ครับในบันทึกของโดพาวผู้สื่อข่าว VOA บอกว่าสิ่งที่ติดอยู่ในใจเขามากที่สุดก็คือความหลากหลายทางเชื้อชาติที่ขาดหายอย่างมากในพื้นที่เขาเจอคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเพียง2คนตลอดทริปนี้ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากแถบกรุงวอชิงตันที่เขาอาศัยครับ
People here are nice, respectful and they take care not to offend you in any way
ครับเขาบอกว่าการไปเยือนในฐานะคนต่างชาติที่มาจากต่างถิ่นเพื่อทำรายงานชิ้นนี้ได้พบกับผู้คนที่น่าสนใจและมีไมตรีจิตที่ดีหลายคนเต็มไปด้วยความเคารพให้เกียรติและไม่ก้าวล่วงแม้การสนทนาบางครั้งจะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงแต่ก็ตอบคำถามพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็มีหลายครั้งที่เขาพบว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มีแนวคิดขัดแย้งในตัวเองอย่างน่าสนใจและพวกเขาก็ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิต
Like there was this gentleman who got Obamacare and after 1 week he had an accident and that insurance took care of him but he was dead against Affordable Care Act
ครับโดพาวยกตัวอย่างว่าเขาเจอชายคนหนึ่งที่มีประกันสุขภาพโอบามาแคร์และเพียงสัปดาห์หลังจากนั้นเขาก็ประสบอุบัติเหตุแต่ก็ได้รับการคุ้มครองในสิทธิการประกันตนแต่จุดยืนในเรื่องของการคัดค้านกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับทัศนคติเกี่ยวกับความวุ่นวายในความเป็นไปของเมืองใหญ่ๆทั่วสหรัฐที่ผู้คนแถบนี้เชื่อว่าอเมริกานั้นกำลังเดินมาผิดทางคุณบ๊อบวัตสันเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Mirror Democrat ในเมืองเมาท์แคโรเมืองเล็กๆทางตะวันตกของรัฐอิลลินอยสะท้อนประสบการณ์ตรงในฐานะสื่อมวลชนท้องถิ่นที่สัมผัสกับผู้คนแถบนี้ครับ
They have a general attitude of not believing anything because they're not believing what's coming out on social media they're also not believing what the national broadcasting companies are doing and all the national networks
ครับบอกว่ามีผู้คนไม่น้อยที่มีทัศนคติพื้นฐานคือการไม่เชื่ออะไรเลยพวกเขาไม่เชื่อถือข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ไม่เชื่อในสิ่งที่สื่อโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์กระแสหลักเช่น New York Times Washington Post หรือ Chicago Tribune รายงานแถมยังตั้งข้อกังขาในสื่อเหล่านั้นอีกด้วยขณะเดียวกันคำถามและความสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของสื่อก็ได้รับการตอกย้ำจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งผู้คนแถบนี้ให้การสนับสนุนด้วยวาทกรรมการติดป้ายข่าวปลอมหรือเฟกนิวสำหรับสื่อที่เขาไม่ชอบครับ
I have people who joke with me and say oh is that fake news Bob or you know how do I know that those aren't alternative facts
ครับบ๊อบบอกว่ามีหลายคนเดินมาถามติดตลกเกี่ยวกับข่าวที่เขานำเสนอว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่หรือหลายคนถามเกี่ยวกับ alternative facts หรือความจริงทางเลือกอื่นที่อาจจะมีนอกเหนือจากข่าวที่เขานำเสนอความน่าเชื่อถือที่ถูกบั่นทอนจากการป้ายสีเรื่องข่าวปลอมที่ฝังอยู่ในวิธีคิดของผู้คนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานในฐานะสื่อมวลชนท้องถิ่นที่ทำให้นักหนังสือพิมพ์แห่งเมาท์แคโรที่คร่ำวอดในวงการมาหลาย10ปีกำลังคิดว่าอาจจะเดินมาสุดเส้นทางของตัวเองแล้วครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวดีสำหรับคนกลัวเข็มนะครับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันศึกษาประสิทธิผลของแผ่นแปะผิวหนังซึ่งอาจช่วยสร้างภูมิป้องกันโรคแทนเข็มฉีดยาได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเสนอรายงานจากเบสิก้าเบอร์แมนส่งท้ายรายการวันนี้ครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์พัฒนาแผ่นติดผิวหนังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคซึ่งในที่สุดแล้วอาจจะใช้แทนการฉีดวัคซีนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแพทย์หลายคนในภาคสาธารณสุขหวังว่าหากประชาชนมองว่าการป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถทำได้อย่างสะดวกเหมือนกับการติดพลาสเตอร์ยาจำนวนผู้รับการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งมีอยู่เพียงไม่ถึงครึ่งในกลุ่มผู้ใหญ่นะครับอาจารย์เนดีนรูเฟลหัวหน้าทีมวิจัยประสิทธิภาพเรื่องนี้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอิมมอรีในรัฐจอร์เจียของสหรัฐกล่าวว่า แผ่นติดผิวหนังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่คณะทำงานของเธอกำลังตรวจสอบนั้นมีความคล้ายกับแผ่นแปะผิวหนังเพื่อการเลิกสูบบุหรี่หรือนิโคตินแพชนะครับทีมงานของเธอกำลังทดสอบการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแผ่นแปะผิวหนังที่มีเข็มขนาดเล็กมากอยู่บนพลาสเตอร์เพื่อส่งยาเข้าร่างกาย
The patch looks more like a band-aid like a nicotine patchand then it has multiple very small needles
เธอบอกนะครับว่าทั้งเข็มขนาดเล็กและตัวยาจะซึมผ่านผิวหนังอย่างสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกกว่าการฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันคนวัยผู้ใหญ่ประมาณ60%ของสหรัฐไม่ไปฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่และผู้ที่ไปฉีดยาจำนวนหนึ่งรู้สึกเจ็บและมีผื่นขึ้นหรือเกิดอาการบวมแดงบริเวณผิวหนังที่ถูกฉีดยานะครับงานวิจัยของอาจารย์เนดีนรูเฟลซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The Lancet ระบุว่า6เดือนหลังจากการรับยาผ่านแผ่นแปะผิวหนังคนไข้ยังคงมีภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในร่างกายเช่นเดียวกับผู้รับยาผ่านการฉีดวัคซีนนั่นหมายความว่าการใช้แผ่นแปะนั้นได้ผลเทียบได้กับการฉีดยาครับ
We do have a lot of people that are typically scared of needles and they're more prone or were more excited about being part of this clinical trial.
ศาสตราจารย์รูเฟลกล่าวว่าคนจำนวนมากที่เข้าร่วมการทดลองนี้เป็นกลุ่มที่กลัวเข็มฉีดยาและพวกเขาชอบใช้แผ่นแปะผิวหนังมากกว่าโดย70%ของผู้รับยาผ่านพลาสเตอร์ชอบวิธีดังกล่าวมากกว่าการไปรับวัคซีนผ่านการฉีดยานะครับความสะดวกอีกประการของเทคโนโลยีนี้คือแผ่นแปะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่จำเป็นต้องถูกเก็บไว้ในตู้แช่รักษาความเย็นดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู้ผลิตสามารถจำหน่ายพลาสเตอร์นี้ที่ชั้นขายสินค้าหรือส่งผ่านไปรษณีย์ได้ครับนอกจากนี้ปัจจุบันบริษัท Global Center for Medical Innovation ผู้ผลิตแผ่นแปะป้องกันไข้หวัดใหญ่กำลังพิจารณาการใช้เทคโนโลยีสำหรับการป้องกันโรคอื่นๆด้วยเช่นคางทูมและหัดเยอรมันเป็นต้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
มหัศจรรย์จริงๆเลยขอมาแปะสักใบ2ใบแผ่น2แผ่นมันแปะได้แค่ไข้หวัดใหญ่เหรอฮะป้องกันไข้หวัดใหญ่เหรอคะ
อันนี้วิธีนำส่งไอภูมิต้านทานเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถจะใช้ได้ไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันนั่นคือถ้าวิธีนำส่งนี้มันใช้ได้ผลเนี่ยอะไรที่มันเคยจะต้องใช้วิธีแบบฉีดวัคซีนก็น่าจะใช้ได้ไม่ว่าไม่จำกัดเฉพาะไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเองแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราพบกันบ่อยโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยพอจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีการรณรงค์ละบอกว่าฉีดเพราะมันต้องฉีดเป็นประจำทุกปีไอ้พวกหัดคางทูมหัดเยอรมันอะไรเนี่ยมันอาจจะฉีดในตอนเด็กหรือว่ามันหลายๆปีฉีดทีมันมีบูสเตอร์ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันต้องฉีดทุกปีมันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าผู้ใหญ่กลัวเข็มมี 60%วิธีนี้ก็เลยคิดว่ามันจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วก็การเจ็บป่วยได้เยอะทีเดียว
ค่ะทำไมไม่มีพูดถึงเด็กมันน่าจะสะดวกสำหรับการใช้ในเด็กมากกว่าด้วยหรือเปล่าคะหรือโรคพวกนี้ในเด็ก
แน่นอนครับเพราะว่าในถ้าเผื่อว่ามาใช้กับหัดคางทูมหัดเยอรมันเนี่ยอันนี้เราบางทีเรารู้ว่ามันมีการฉีดวัคซีนบางอย่างที่เราเนี่ยรับในช่วงของวัยเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนยิ่งเด็กเนี่ยยิ่งจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ใหญ่เลยเพราะว่าไม่ร้องจากแน่นอนถ้าเจอ
เพราะว่าอย่างคุณอย่างหลายๆท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยโอ้โหการที่จะจับเด็กตรึงขาเอาโมบายมาล่อให้เขามองก็ฉีดไปที่แขนฉีดไปที่ส่วนอื่นๆเนี่ยมันถ้าเด็กกลัวมากมันจะเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะทรมานหัวใจผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปเห็นว่าถ้าเหมาะกับการฉีดวัคซีนในเด็กคือใช้ในวัคซีนที่ใช้กับเด็กได้นี่จะได้ประโยชน์มากเลยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็อย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าประหลาดใจว่าผู้ใหญ่อเมริกัน 60% ก็กลัวเข็ม แม้กระทั่งแม้กระทั่งไข้หวัดใหญ่ซึ่งต้องฉีดประจำทุกปีเพราะว่ามันเชื้อมันกลายพันธุ์ทุกปีเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่อันนั้นก็คือปัญหาของผู้ใหญ่ปัญหาเด็กก็คือพวกโรคที่ได้รับ
วัคซีนในวัยยังวัยเยาว์อยู่แน่นอนเด็กนี่ก็จะต้องขอบคุณนักวิจัยมากๆเลย
ค่ะใช่เดี๋ยวเขียนช่วยเขียนจดหมายขอบคุณถ้าใช้ในการใช้เข็มกับเรื่องอื่นๆเช่นไปเจาะเลือดบริจาคเลือดคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะผู้คนกลัวเข็มนี่มีเยอะจริงๆนะคุณจำเริญ